Actividades de presentación. A continuación, toca vos a todos los grupos exponer a vos a propuesta de xogo realizado. En primeiro lugar, o equipo co que traballaches e máis ti, edes que presentar o xogo ao resto da clase. Para esta presentación, podes utilizar material audiovisual ou algún tipo de esquema, mapa conceptual, que axuda á comprensión do proceso creativo deste xogo. Cando expoñan os teus compañeiros e compañeiras mostra o mesmo respecto co que che gustaría que vos escoitasen cando fagades vos. Lembrade ben todo o referente ás instruccións que formarán parte do xogo e que se explicarán na presentación de cada un.